Well, let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 12.
ให้เรานั้นเปิดพระคัมภีร์ของเราไปดูใน1โครินธ์บทที่12นะคะ
1 Corinthians chapter 12.
ใน1โครินธ์บทที่12.
And we've been teaching a series on how to be led by the Holy Spirit.
เรากำลังสอนกันในคำเทศนาในชุดที่ว่าเราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างไร
As Christians it's very important for us to be learned to for us to learn to be led by the Holy Spirit.
และในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างไร
The New Testament teaches us
และในบรรทัดสัญญาใหม่ก็ได้สอนเรา
That as many as are the children of God are led by the Holy Spirit
ว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นผู้นั้นก็ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระองค์
And so God is leading us by His Holy Spirit
ดังนั้นพระเจ้าทรงนำเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์นะครับ
And the Holy Spirit lives on the inside of the Christian
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็อาศัยประทับอยู่ในชีวิตของคริสเตียน
And as we've already studied
และอย่างที่เราได้ศึกษา
The Holy Spirit is leading us from the inside.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราจากภายใน
And the Holy Spirit will lead us by the inner witness.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราจากพยานภายใน
By the inner voice.
จากเสียงภายใน
And by the voice of the Holy Spirit.
และจากเสียงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
As we learn to be led by the Holy Spirit.
และเมื่อเราเรียนรู้ในการได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
The Holy Spirit will lead us in every area of our life.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราไปในทุกด้านในชีวิตของเรา
The Holy Spirit knows everything.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบทุกสิ่ง
And he lives on the inside of us.
และพระองค์นั้นทรงประทับอยู่ภายในเรานะครับ
One reason he's inside us is to lead us.
หนึ่งเหตุผลว่าทำไมพระองค์นั้นจึงมาประทับอยู่ภายในเราก็เป็นเพราะว่าพระองค์จะได้ทรงนำเรา
And so in the past we've studied in these lessons how the Holy Spirit leads us.
ในอดีตที่ผ่านมานั้นเราได้ศึกษาเรื่องนี้กันไปแล้วว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราอย่างไร
But there's two more very important topics we need to study before we finish.
แต่ยังมีอีก2หัวข้อที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาก่อนที่เราจะจบคำเทศนาชุดนี้นะครับ
One topic is the methods that God does not use to lead us
หัวข้อหนึ่งก็คือว่าวิธีการต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ในการทรงนำเรา
As Christians it's important to know how God does not lead us
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราอย่างไร
And the second topic
และในหัวข้อที่สอง
is to things that we can do to help us learn to be led by the Holy Spirit
ก็คือสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้ที่เป็นการช่วยให้เรานั้นเรียนรู้ในการรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้
And so let's begin with this first one today
ดังนั้นในวันนี้ให้เราเริ่มต้นจากหัวข้อแรกกันก่อนนะครับ
methods that God does not use to lead His children
วิธีการต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ในการนำผู้คนหรือว่าลูกๆของพระองค์
And the reason we study on this topic
และเหตุผลว่าทำไมเราจึงศึกษากันในหัวข้อนี้
Is because sometimes Christians don't understand there's certain methods that God does not use.
เป็นเพราะว่าบางครั้งคริสเตียนนั้นเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้
And they think God is using methods He does not use.
และพวกเขาก็คิดว่าพระเจ้าทรงใช้วิธีการเหล่านั้นที่จริงๆพระองค์ไม่ได้ทรงใช้
And so they can be deceived.
ดังนั้นพวกเขาก็สามารถถูกหลอกได้นะคะ
Or they can be confused.
หรือว่าเขาสามารถสับสนได
้ And we talked about two of these methods already as we were teaching other things.
แล้วเราก็พูดถึง2วิธีการนี้ไปแล้วในขณะที่เราสอนในเรื่องอื่นๆไปแล้วนั้น
And number 1 is God does not lead his children by natural circumstances.
อันดับแรกก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำผู้คนของพระองค์โดยสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติ
Natural circumstances can change.
สถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
And if people are looking to natural circumstances.
และหากว่าผู้คนนั้นมองดูที่สถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติ
to receive guidance from God.
เพื่อรับการทรงนำจากพระเจ้า
Then they're looking in a realm where the Bible says the devil is God.
พวกเขาก็กำลังมองดูในฝ่ายที่ในพระคัมภีร์เรียกว่ามารนั้นเป็นพระของฝ่ายนั้น
Bible says that the devil is the god of this world
ในพระคัมภีร์บอกว่ามารนั้นเป็นพระของโลกนี
้ God has told us in his word
และพระเจ้าก็ได้บอกกับเราแล้วในพระวจนะของพระองค์
that the Bible makes it clear the devil does have power
และในพระคัมภีร์นั้นก็ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่ามารเองก็มีอำนาจนะครับ
The devil can affect natural circumstances.
และมารเองก็สามารถจะมีผลกระทบให้กับสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติได้
The devil can influence in this natural world.
มันสามารถมีอิทธิพลให้กับส ิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกในฝ่ายธรรมชาติน
ี้ So if we look the circumstances
ดังนั้นหากว่าเรามองดูที่สถานการณ
์ It's not a safe guy
มันไม่ใช่เป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัยนะคะ
It's not a sure guy
แล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องนำทางที่ทำให้แน่ใจได
้ Because circumstances can change
ในเมื่อสถานการณ์ต่างๆนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
You know sometimes people have this experience
บางครั้งผู้คนเขามีประสบการณ์แบบนี้นะคะ
They look to the circumstance
เขามองดูที่สถานการณ
์ For the guidance of God
เพื่อที่จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้า
So the circumstance seems to say go ahead and do that
ดังนั้นสถานการณ์นั้นดูเหมือนกับว่ากำลังบอกกับเขาว่าให้เขานั้นทำแบบนั้นไปเลย
So they begin to do it
เขาก็เลยเริ่มทำแบบนั้น
And after they begin to do it
และหลังจากที่เขาเริ่มทำแบบนั้นไปแล้ว
That circumstance changes
สถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนไป
And now the circumstance seems to be saying you should not do that
และคราวนี้ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์นั้นกำลังบอกกับคุณว่าคุณไม่ควรทำแบบนั้น
And they become confused
แล้วก็เริ่มสับสน
The reason is they're looking for guidance in the wrong place.
เหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขามองดูเครื่องนำทางหรือว่ามองหาการทรงนำผิดที่นะครับ
God tells us in the Bible He leads us by His Holy Spirit on the inside.
พระเจ้าได้บอกกับเราในพระคัมภีร์อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงนำเราจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา
Another thing that we already looked at is fleeces.
และอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้ดูกันไปแล้วก็คือเรื่องของขนแกะนะครับ
God does not lead us by fleeces.
พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางขนแกะ
And what that means is this.
และสิ่งนี้มีความหมายว่า
There's a story in the Old Testament.
มีเรื่องราวในพันธสัญญาเดิมนะครับ
About a man who God was calling into the ministry.
เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเขาเข้าสู่งานรับใช้
And that man was not sure.
และชายผู้นั้นเขาไม่แน่ใจ
And that man thought surely not me.
เขาก็แน่ใจว่าไม่ใช่ฉันแน
่ And so he prayed.
ดังนั้นเขาจึงอธิษฐาน
He put a fleece on the ground
แล้วเขานั้นก็เอาขนแกะไปวางที่พื้น
And he said God if this is really you
แล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าหากว่านี่เป็นพระองค์จริง
ๆ Then in the morning cause the fleece to be dry and the ground around it to be wet
ในตอนเช้านั้นขอให้ขนแกะนี้แห้งแต่ให้พื้นดินบริเวณนั้นเปียก
And then in the morning the fleece was dry and the ground around it was wet.
และในตอนเช้านั้นขนแกะนั้นก็แห้งและพื้นดินบริเวณนั้นก็เปียกจริง
ๆ Then the man prayed again.
และชายผู้นั้นก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง
God if this is really you.
พระเจ้าหากวันนี้เป็นพระองค์จริง
ๆ Then do the opposite.
ขอให้ทำแบบตรงข้ามกัน
In the morning let the fleece be wet and the ground around it be dry.
ในตอนเช้านั้นขอให้ขนแกะนั้นเปียกแล้วก็พื้นดินบริเวณโดยรอบนั้นแห้ง
And it was that way.
แล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนั้น
And so people look at that story.
ดังนั้นผู้คนก็มองดูที่เรื่องราวนี
้Think that's one way that God leads.
แล้วเขาก็คิดว่านี่เป็นหนึ่งหนทางที่พระเจ้าทรงนำ
But really, there's no place in the Bible that teaches us to do those things.
แต่จริงๆแล้วไม่มีสักที่เดียวในพระคัมภีร์ที่ได้สอนให้เราทำแบบนั้นนะครับ
The Bible does correctly record this story.
ในพระคัมภีร์นั้นได้มีการบันทึกเรื่องราวนี้เอาไว้จริง
ๆ About what this man did.
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชายผู้นี้ทำ
But the Bible doesn't actually teach us to do it that way.
แต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้สอนว่าให้เรานั้นทำแบบนั้น
You have to remember in the Old Testament they were spiritually dead people.
คุณจำเป็นจะต้องจำไว้นะครับว่าคนที่อยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นพวกเขาเป็นคนที่ตายในฝ่ายวิญญาณ
They were separated from the life of God.
พวกเขานั้นถูกแยกออกไปจากชีวิตของพระเจ้า
For us in the New Covenant.
สำหรับเราที่อยู่ในพันธสัญญาใหม
่ We are not spiritually dead.
เราไม่ใช่เป็นคนที่ตายไปแล้วในฝ่ายวิญญาณ
We are not separated from the life of God.
แล้วเราเองไม่ได้ถูกแยกออกไปจากชีวิตของพระเจ้า
When we were born again.
ตอนที่เราได้รับการบังเกิดใหม
่ The Holy Spirit came to live on the inside.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเสด็จเข้ามาประทับอยู่ภายในเรา
And the Holy Spirit is the guide.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเครื่องนำทางนั้น
And so now in the new covenant the guide lives inside us.
ดังนั้นตอนนี้เครื่องนำทางนั้นก็ได้ทรงประทับอยู่ภายในเราแล้ว
Amen.
Amen.
And also the nature of God came inside of us.
และธรรมชาติของพระเจ้านั้นก็ได้เข้ามาอยู่ภายในเราแล้วด้วยเช่นกัน
And so we don't seek guidance through the method of using the fleece.
ดังนั้นเราไม่ได้แสวงหาการทรงนำโดยใช้วิธีการวางขนแกะนะครับ
As I said the devil can the devil even people can affect or influence natural circumstances
อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามารเองหรือว่าผู้คนเองนั้นเขาก็สามารถที่จะไปมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาติได้
Sometimes things can just happen in the natural
และบางครั้งสิ่งต่างก็เพียงแค่เกิดขึ้นในฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น
And it's not God
แล้วไม่ใช่พระเจ้า
Just a natural circumstance
เป็นแค่สถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาตินะครับ
And many times many people have been deceived through that method
และหลายครั้งหลายคนนั้นก็ถูกหลอกเข้าไปอยู่ในวิธีการเหล่านี
้ They pray something like that
คือเข ขาอธิษฐานบางสิ่งบางอย่างลักษณะแบบนั้น
like the fleece
เหมือนอย่างการวางขนแกะ
and it happens
แล้วมันก็เกิดขึ้น
and they think it's God
แล้วเขาก็คิดว่านั่นคือพระเจ้า
and so they act on that
เขาก็เลยประพฤติตามนั้น
they find out later they made a mistake
แล้วเขาก็พบภายหลังว่าเขาพลาดไป
God doesn't use that method in the New Testament
พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้วิธีการแบบนี้ในพันธสัญญาใหม่แล้วนะครับ
And really in the Old Testament he just did it once
แล้วจริงๆแล้วในพันธสัญญาเดิมนั้นพระองค์ก็ทรงกระทำแบบนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
But as we've already seen in the scriptures
แต่อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วจากในข้อพระคัมภีร
์ When we come into the New Testament
เมื่อเรานั้นได้เข้ามาสู่พันธสัญญาใหม
่ It teaches about being led by the Holy Spirit
ก็เป็นการสอนในการให้เราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
And so God doesn't lead us by his natural circumstances
ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราจากสถานการณ์ต่างๆในฝ่ายธรรมชาติ
And he doesn't lead us by fleeces.
และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางขนแกะนะครับ
Now it is possible.
แต่ก็เป็นไปได้
Sometimes the natural circumstances are in line with what the will of God is.
บางครั้งสถานการณ์ในฝ่ายธรรมชาตินั้นก็เห็นพ้องต้องการเป็นไปด้วยกันอย่างที่น้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการ
So it looks like God is leading us that way.
ดังนั้นก็เลยดูเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงนำเราจากวิธีการนั้น
But he's not.
แต่จริงๆไม่ใช่นะครับ
Because it could also be true
เป็นเพราะว่าก็สามารถเป็นจริงด้วยว่า
But the circumstances seem to be saying don't do it
สถานการณ์นั้นดูเหมือนกับกำลังบอกกับเราว่าอย่าทำ
saying it's not God's will
กำลังบอกว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
But yet it is the will of God
แต่ว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
How can you know
แล้วคุณจะทราบได้อย่างไรครับ
The guide lives inside you
เครื่องนำทางหรือการทรงนำนั้นอยู่ภายในคุณแล้ว
The Holy Spirit is the guide
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำทางนั้น
And he's you can know on the inside
และคุณเองสามารถที่จะรู้ได้จากภายใน
Another way that God does not lead us is
และอีกหนึ่งหนทางที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ในการนำเราก็คือ
The third method
ประการที่3เป็นวิธีการที่3
He doesn't lead us through the gift of prophecy
พระองค์ไม่ได้นำเราผ่านทางของประธานแห่งการเผยพระวจนะ
In 1 Corinthians chapter 12
ใน1โครินธ์บทที่12นะคะ
We see a list of the gifts of the Holy Spirit
เราจะเห็นถึงรายการต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงของประธานฝ่ายพระวิญญาณ
And one of those gifts is prophecy
และหนึ่งในของประธานนั้นก็คือการเผยพระวจนะ
And the prophecy is a gift of the Holy Spirit
การเผยพระวจนะนั้นเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์
There is a place for prophecy in the body of Christ
และมีที่มีตำแหน่งของการเผยพระวจนะในพระกายของพระคริสต์ด้วย
In the New Testament
และในพันธสัญญาใหม่นะครับ
Biblical prophecy has two different perspectives
การเผยพระวจนะตามพระคัมภีร์นั้นมี2ด้านด้วยกัน
One is a gift of the Holy Spirit
1ก็คือเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And the other one is a ministry gift called the ministry of the prophet
สองก็คือเป็นของประธานในงานรับใช้เรียกว่าเป็นของประธานในการเป็นผู้เผยพระวจนะ
Those are two separate things
ทั้งสองอย่างนี้ต่างกันนะครับ
And we'll talk about that today
และในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี
้ But in 1 Corinthians chapter 12
และใน1โครินธ์บทที่12นั้น
Let's begin reading in verse 7
ให้เราเริ่มอ่านจากข้อ7นะครับ
But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all
การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit.
พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน
To another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit.
และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน
To another the working of miracles to another prophecy to another discerning of spirits to another different kinds of tongues to another the interpretation of tongues
และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได
้ So here we see what what is called the 9 gifts of the Holy Spirit
ตรงนี้เราจึงเห็นได้ถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณ9อย่างนะครับ
And actually in verse 7 it calls them a manifestation of the Holy Spirit
และในข้อที่7นั้นในความเป็นจริงนั้นมีเป็นการเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการสำแดงของพระวิญญาณ
So whenever these gifts are working the Holy Spirit is manifesting at that time
ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ของประทานเหล่านี้มีการทำงานเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ It's not the gift of a person
ไม่ใช่เป็นของประธานที่คนคนนั้นเขาสำแดงออกมา
It's the Holy Spirit manifesting
แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สำแดงนะครับ
But the Holy Spirit will manifest these gifts through people
แต่ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงสำแดงของประทานต่างๆเหล่านี้ผ่านทางผู้คน
One of these manifestations is called prophecy in verse 10
และหนึ่งในการสำแดงนี้ก็มีการมีสิ่งที่เรียกว่าการเผยพระชนะที่อยู่ในข้อ10
But what is prophecy
แล้วอะไรคือการเผยพระชนะ
Well a definition of prophecy is this
ความหมายของคำว่าการเผยพระชนะนั้นมีความหมายว่า
To speak by the inspiration of the Holy Spirit
การพูดโดยการได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ In a known language
ในภาษาที่เป็นที่รู้จัก
Amen.
Amen.
To speak by the inspiration of the Holy Spirit.
เป็นการพูดโดยการได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ In a known language.
ในภาษาที่เป็นที่รู้จัก
The manifestation of tongues.
การสำแดงของการพูดภาษาแปลก
ๆ is to speak by the inspiration of the Holy Spirit in an unknown tongue.
เป็นการพูดโดยการได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในภาษาที่ไม่เป็นที่รู้จัก
And so when all so all prophecy
ดังนั้นการเผยพระชนะทุกอย่างนะครับ
whether it's the manifestation of this gift of prophecy
ไม่ว่าจะเป็นการสำแดงออกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงของประทานนี
้ or whether it's the ministry of the prophet
หรือว่าเป็นการทำงานของผู้เผยพระชนะซึ่งเป็นของประทานในงานรับใช้
it's all speaking by the inspiration of the Holy Spirit in a known language
ทั้งหมดนั้นก็เป็นการพูดโดยได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้น
But the gift of prophecy
แต่ของประทานในการเผยพระชนะนี
้ That's found in 1 Corinthians chapter 12
ที่เราเจอได้ใน1โครินธ์บทที่12
There's a specific purpose for that gift
มีจุดประสงค์มาที่เจาะจงพร้อมกันกับของประทานนี้ด้วยนะครับ
In these 9 gifts
ในของประทานทั้ง9อย่างนี
้ There's 3 of them we call the vocal gifts
มี3อย่างด้วยกันที่เราเรียกว่าของประทานที่เป็นการใช้เสียง
Because they say something
เป็นเพราะว่าของประทานเหล่านี้มีการพูดบางอย่าง
Prophecy
เป็นการเผยพระชนะ
Tongues
การพูดภาษาแปลก
ๆ Interpretation of tongues
และการแปลภาษาแปลกๆนั้น
In the New Testament
ในพระสัญญาใหม่นะครับ
these vocal gifts have the most detailed teaching to explain them
ของประทานที่ใช้เสียงต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดมากขึ้นในการที่สอนถึงของประทานเหล่านี
้ And the reason why
เหตุผลก็เป็นเพราะว่า
is because they're the easiest to be misused
เป็นของประทานที่สามารถถูกเอาไปใช้อย่างผิดๆได้ง่ายมากที่สุด
It is possible for anybody to speak and say it was the Holy Spirit.
คือเป็นไปได้ที่ใครก็ตามสามารถที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่านี่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ But it's not possible to say a miracle has happened. You have a new leg.
แต่มันไม่จำเป็นว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคุณนั้น
I'm sorry. It's not possible to say.
ขอโทษนะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพูดว่า
A miracle has taken place.
การอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้ว
You have a new leg.
คุณมีขาใหม่แล้ว
But there's no leg.
แต่มันไม่มีขาขึ้นมาAmen.
If a miracle has been taken place,
หากว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นจริง
it'll be obvious.
ก็คือมันจะเห็นเลยนะครับ
Amen.
Amen.
You can't fake a miracle.
คือคุณไม่สามารถที่จะทำให้การอัศจรรย์หรือว่าการอิทธิฤทธิ์ต่างๆเป็นเรื่องจอมปลอมได
้ But when it comes to the vocal gifts,
แต่เวลาที่มาถึงของประทานในการที่มีการใช้เสียง
it's possible to fake those.
คือมันเป็นไปได้ที่จะทำปลอมขึ้นมาได้นะครับ
Now most people don't deliberately fake them
คือคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปลอมเรื่องนี้ขึ้นมา
You know their hearts are right they want to help people
คือหัวใจของเขาถูกต้องเขาต้องการช่วยคน
But they just don't understand
แต่เพียงแค่ว่าเขาไม่เข้าใจ
And sometimes people can just miss it
และบางครั้งผู้คนก็แค่พลาดไปเท่านั้น
Nobody's perfect
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับ
Nobody operates in these gifts perfectly.
และไม่มีใครที่ทำงานในของประทานต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
The Holy Spirit in the gift is perfect.
ของประทานและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ
But these gifts manifest through imperfect people.
แต่ว่าการสำแดงของของประทานเหล่านี้สำแดงออกมาผ่านทางคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ
And that's the reason sometimes people miss it.
และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งผู้คนจึงได้พลาดไป
In 1 Corinthians chapter 14
และใน1โครินธ์บทที่14นะครับ
The Bible gives us the purpose for the gift of prophecy
ในพระคัมภีร์นั้นได้ให้เราได้เห็นถึงจุดประสงค์ของการเผยพระชนะด้วย
In verse 3
ในข้อ3
1 Corinthians 14
ใน1โครินธ์บทที่14
But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men
ฝ่ายผู้ที่เผยพระชนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจ
So the purpose of prophecy.
ดังนั้นจุดประสงค์ในการเผยพระชนะนะครับ
Speaking of the gift of prophecy.
กำลังพูดถึงของประทานในการเผยพระชนะ
Which is the manifestation of the Holy Spirit recorded in 1 Corinthians 12.
ซึ่งเป็นการสำแดงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ให้เห็นแล้วใน1โครินธ์บทที่12
The purpose of why that prophecy, that gift of prophecy is manifested is.
จุดประสงค์ที่ทำไมจะมีการสำแดงของประทานในการเผยพระชนะนั้นก็คือ
Is for edification.
เพื่อเป็นการทำให้เจริญขึ้น
Exhortation
เพื่อเป็นการหนุนจิต
And comfort
เพื่อเป็นการชูใจ
When the Holy Spirit manifests this gift of prophecy
และเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงสำแดงของประทานในการเผยพระชนะนี
้ People will be edified
ผู้คนจะได้รับการเจริญขึ้น
They will be exhorted
เขาจะได้รับการหนุนจิต
And they'll be comforted
เขาจะได้รับการชูใจ
Now this gift of prophecy works in this church more than people realize
และของประทานในการเผยพระชนะนี้นั้นมีการสำแดงในคริสตจักรมากยิ่งกว่าที่ผู้คนเขานึกถึงนะครับ
You know, we don't raise up a flag and say, "Oh, look at me, God's using me."
คือเรานั้นไม่ได้คอยชูธงว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันอยู
่ Amen.
Amen.
When Sharon got up and spoke today after the worship,
ตอนที่อาจารย์ชารอนนั้นขึ้นมากล่าวบางสิ่งบางอย่างหลังจากการนมัสการ
She began to exhort people.
ตอนนั้นอาจารย์ชารอนเริ่มที่จะหนุนใจผู้คน
She began to talk about spiritual truths.
เริ่มที่จะพูดถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณ
Amen.
Amen.
She was inspired to do that by the Holy Spirit.
ตอนนั้นอาจารย์ชารอนนั้นได้รับการทรงนำให้ทำแบบนั้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
And there were people in here that were edified and comforted and exhorted by what she said.
แล้วก็มีผู้คนที่อยู่ในห้องนี้นั้นที่ได้รับการทำให้เจริญขึ้นได้รับการหนุนจิตได้รับการชูใจ
That's the gift of prophecy.
นี่คือของประทานในการเผยพระชนะนะครับ
If you notice in verse 3,
หากคุณสังเกตในข้อ3
It does not mention being anything about guidance or leading
ไม่ได้กล่าวถึงการให้การนำหรือว่าการทรงนำใด
ๆ purpose of prophecy is not guidance
จุดประสงค์ของการเผยพระชนะนั้นไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้รับได้รับการทรงนำนะครับ
the purpose is for edification exhortation and comfort
แต่ว่าจุดประสงค์นั้นมีเอาไว้เพื่อทำให้เจริญขึ้นหนุนจิตและชูใจ
Amen.
Amen.
The scripture here says nothing about leading.
และข้อพระคัมภีร์นี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวข้องเรื่องกับการรับการทรงนำเลย
However, it is possible.
อย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้
For God to use the gift of prophecy.
ที่พระเจ้านั้นทรงใช้ของประทานในการเผยพระชนะนี้
To confirm something He's already spoken in your heart.
เป็นการยืนยันในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ตรัสในหัวใจของคุณไปแล้ว
To confirm a leading that's already given on the inside of you.
เป็นการยืนยันในการทรงนำที่พระเจ้าประทานไปให้กับคุณแล้วจากภายในของคุณ
Now many times
หลายต่อหลายครั้ง
People forget the purpose of prophecy
ผู้คนเขาก็ลืมถึงจุดประสงค์ในการเผยพระชนะนี้นะครับ
And many times this gift is used solely or primarily for the purpose of leading
และหลายครั้งการเผยพระชนะนั้นก็เลยถูกนำไปใช้ในการที่เป็นการนำต่าง
ๆ And we have to be careful it's really God
จำเป็นจะต้องระมัดระวังนะครับว่านั่นเป็นพระเจ้าจริงหรือ
You know many times God will reveal things to you
หลายต่อหลายครั้งพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งต่างๆให้กับคุณ
Sometimes about somebody else
บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของบางคน
You know when you get in the atmosphere of praise and worship
เวลาที่คุณเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการสรรเสริญนมัสการ
People who are called
คนที่ได้รับการทรงเรียก
People who have a ministry gift
คนที่เขามีของประทานในงานรับใช้
People who have an anointing for ministry
คนที่เขามีการเจิมในการรับใช้
That when you get in that atmosphere of praise and worship,
เวลาที่ได้เข้าไปสู่บรรยากาศในการสรรเสริญนมัสการ
it's really pretty normal for those people to begin to see and understand things.
เป็นเรื่องปกติเลยที่คนเหล่านั้นเขาจะเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆ
It's the call and the anointing operating in their life in the presence of God.
เป็นการทรงเรียกและเป็นการทรงเจิมที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของผู้นั้นในขณะที่สรรเสริญนมัสการพระเจ้า
When you get in that anointing, you get in that presence.
เวลาที่คุณเข้าไปในการเจิมนั้นคุณก็ได้เข้าไปอยู่ในการทรงสถิตนั้น
Then that gift that God's given you for ministry can begin to operate at a certain level.
และของประทานที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณนั้นก็สามารถแสดงออกมาในหลายระดับด้วยกัน
And there's been many times.
และมีหลายต่อหลาย
Standing right there worshiping God.
ยืนอยู่ตรงนี้นมัสการพระเจ้าอยู
่ God begins to speak things to me and show me things.
พระเจ้านั้นก็เริ่มตรัสบางสิ่งบางอย่างแสดงบางสิ่งบางอย่างให้ผมได้เห็น
And but I don't get up and talk about it.
แต่ผมไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นนะครับ
You see, you have to also understand.
คุณเห็นไหมครับว่าคุณเองจำเป็นจะต้องเข้าใจด้วย
Is God really revealing that to you for you?
พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งนั้นให้คุณเพื่อคุณ
Or is He revealing it to you for you to share with others?
หรือว่าเปิดเผยสิ่งนั้นให้คุณเพื่อคุณนั้นจะไปแบ่ง ปันให้กับคนอื่น
Sometimes in the worship service people begin to receive things from God
บางครั้งในการนมัสการนั้นผู้คนเริ่มได้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้า
And so they have to be led by the Holy Spirit
เขาต้องได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับ
Is that just for me or is it for everybody
นั่นมีไว้เพื่อฉันคนเดียวหรือว่าเพื่อคนอื่นๆด้วย
If it's for everybody
หากว่ามีไว้เพื่อคนอื่นด้วย
God will let you know
พระเจ้าจะทรงบอกให้คุณรู้นะครับ
Amen
Amen
If he doesn't let you know
แต่หากว่าพระองค์ไม่ได้ทรงบอกให้คุณรู
้ It's just for you
นั่นก็มีไว้เพื่อคุณคนเดียว
Amen
Amen
and so the gift of prophecy
ดังนั้นของประทานในการเผยพระวจนะ
is not for guidance
ไม่ได้มีไว้เพื่อการรับการทรงนำ
But God can use that gift to confirm the guidance he's already given you
แต่พระเจ้าสามารถที่จะใช้ของประทานนี้เป็นการยืนยันในการทรงนำที่พระองค์ทรงนำคุณไปแล้ว
Now, you know for instance maybe God speaks to you
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าพระเจ้าตรัสบางอย่างกับคุณ
and about a call for your life
เกี่ยวกับเรื่องการทรงเรียกในชีวิตของคุณ
something he wants you to do
หรือว่าเป็นบางสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำ
and you begin to think no that's not possible
แล้วคุณก็เริ่มคิดว่าไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอก
surely God wouldn't use me that way
แน่นอนเลยว่าพระเจ้าไม่มีวันที่จะใช้ฉันแบบนี้แน
่ sometimes it could even cause you to be a little afraid to do that
และบางครั้งนั้นการทรงเรียกนั้นก็ทำให้คุณกลัวขึ้นมาด้วย
and or it wouldn't cause you to be but you could just be a little afraid no, I'm sorry I said that wrong
ก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้กลัวแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกกลัวขึ้นมา
and or be a little bit concerned
หรือว่าทำให้คุณนั้นเป็นกังวล
to be in doubt
ทำให้คุณสงสัย
you could experience many things
คุณสามารถจะเจอหรือว่ามีประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างได
้ I remember the first time God spoke to me about being a pastor
ผมจำได้นะคะว่าครั้งแรกตอนที่ผมนั้นพระเจ้าตรัสกับผมในการให้ผมเป็นศิษยาภิบาล
I thought no
ผมก็คิดว่าไม่
that's not God
นั่นไม่ใช่พระเจ้าแน
่ Amen
Amen
And but what can happen is this
แต่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นั้นก็คือ
You could come to church
คุณสามารถมาคริสตจักร
to a seminar
มาในงานสัมมนา
and the Holy Spirit manifests the gift of prophecy
แล้วองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงสำแดงของประทานในการเผยพระวจนะ
and somebody begins to speak to you supernaturally by the inspiration of the Holy Spirit
และบางคนนั้นเขาเริ่มมาพูดกับคุณอย่างเหนือธรรมชาติเป็นคำพูดที่ได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And you know that there's no way they can know that
แล้วคุณรู้ว่ามันไม่มีทางไหนเลยที่เขาจะรู้เรื่องนั้นได้
They could say something like this
เขาอาจจะพูดบางอย่างแบบนี
้ God has been speaking to you about this type of ministry
พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณถึงเรื่องงานรับใช้เรื่องนี้ใช่ไหม
That's God
นั่นคือพระเจ้า
God wants to use you that way
พระเจ้าทรงต้องการใช้คุณแบบนั้น
Sometimes it could be very specific
หรือว่าบางครั้งอาจจะเจาะจงเลยก็ได
้ Last Wednesday night at 9:00
ในวันพุธก่อนคืนวันพุธก่อนตอน 3:00
at your home
ที่บ้านของคุณ
God began to speak to you about this
พระเจ้าได้เริ่มตรัสกับคุณในเรื่องนี้ใช่ไหม
Amen
See
the Holy Spirit knows everything
คุณเห็นไหมครับว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบทุกสิ่ง
And the Holy Spirit knows when we are struggling with what he has said to us
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบดีในเวลาที่เรานั้นกำลังติดขัดอยู่กับเรื่องที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกกับเราแล้ว
The Holy Spirit is a helper
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นผู้ช่วยของเรา
He'll help us in this situation also
และพระองค์จะทรงช่วยเราในสถานการณ์นี้ด้วยนะครับ
Amen
Amen
And when somebody when the gift of prophecy works in that way
และเมื่อของประทานในการเผยพระวจนะนั้นมีการทำงานออกมาแบบนี
้ What's happening
อะไรเกิดขึ้นครับ
Well you are beingencouraged
คุณก็ได้รับการหนุนใจ
You're being edified
คุณได้รับการทำให้เจริญขึ
้
น
You're being comforted
คุณได้รับการชูใจ
About what the Holy Spirit has already said to you
เกี่ยวกับสิ่งที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ตรัสกับคุณมาไว้แล้ว
The Holy Spirit led you
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณแล้ว
and you're struggling with that
แล้วคุณกำลังติดอยู่กับเรื่องนั้น
and you're concerned about that
คุณเป็นกังวลในเรื่องนั้น
you have doubts about that
คุณมีความสงสัยในเรื่องนั้น
and so the Holy Spirit will work through the gift of prophecy
ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทำงานผ่านของประธานในการเผยพระวจนะ
to edify you
เพื่อทำให้คุณเจริญขึ้น
to exhort you
เพื่อทำให้คุณได้รับการหนุนใจ
and to comfort you
เพื่อทำให้คุณได้รับความชูใจ
about what he's already said on the inside
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระองค์ตรัสกับคุณไปแล้วภายในของคุณ
And so through this gift of prophecy
ดังนั้นผ่านทางของประธานในการเผยพระวจนะนี้เองนะครับ
The Holy Spirit will confirm what he's saying to you on the inside
ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้แจ้งกับคุณไปแล้วจากข้างใน
And you know I've heard Brother Hagin prophesy to lots of people in the different meetings that we had
และผมเองนั้นก็เคยได้ยินอาจารย์เฮกินผู้พ่อนั้นได้เผยพระวจนะให้กับใครหลายๆคนในหลายๆการประชุมด้วยกัน
But Brother Hagin always said this
และอาจารย์เฮกินนั้นมักจะกล่าวแบบนี้ ู่เสมอ
I'm human I could miss it
ผมเป็นมนุษย์ผมสามารถพลาดได
้ And so if what I say doesn't bear witness with what the Holy Spirit's already said on the inside then forget it
ดังนั้นหากว่าสิ่งใดที่ผมพูดออกไปแล้วนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพยานร่วมกันกับคุณแล้วก็ขอให้ลืมเรื่องนั้นไป
You see Brother Hagin understood this truth
คุณเห็นไหมครับว่าอาจารย์เฮกินนั้นเข้าใจถึงความจริงนี้นะครับ
God doesn't use the gift of prophecy to lead people
พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ของประทานในการเผยพระวจนะเพื่อเป็นการนำผู้คน
But he can use it to confirm the leading they've already received
แต่ว่าพระองค์สามารถใช้ของประทานนี้เป็นการยืนยันในการทรงนำที่พระองค์ทรงนำเขาไปแล้วได
้ And so we need to follow that advice
ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องติดตามคำแนะนำนั้นไป
If somebody prophesies to you
หากว่ามีใครเข้ามาเผยพระวจนะให้กับคุณ
And God hasn't already been dealing with you or speaking with you about that on the inside
และพระเจ้านั้นทรงตรัสเรื่องนั้นเข้าไปในหัวใจของคุณอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว
If he has not,
ขอโทษนะคะหากว่าพระองค์ยังไม่ได้ตรัส
then just forget
ให้คุณลืมเรื่องนั้นไป
Amen. Because he's leading us on the inside.
เป็นเพราะว่าพระองค์นั้นทรงนำเราจากข้างในนะครับ
But if we need to be comforted, if we need to be comforted,
และหากว่าเราจำเป็นต้องได้รับการชูใจ
If we need to be exhorted,
หากว่าเราจำเป็นต้องได้รับการหนุนจิต
If we need to be encouraged,
หากว่าเราจำเป็นต้องได้รับการทำให้เจริญขึ้น
About what God has already said,
เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราไปแล้ว
Sometimes he'll use the gift of prophecy to do that.
บางครั้งพระองค์ก็ทรงใช้ของประทานในการเผยพระชนะในการที่จะทำแบบนั้นให้
But it's still edification, exhortation, and comfort.
แต่ก็ยังคงเป็นการทำให้เจริญขึ้นเป็นการหนุนจิตเป็นการชูใจ
You know I've seen it more than one time
และผมก็เห็นมาแล้วมากกว่า1ครั้ง
Somebody has come to me for advice
ที่มีคนเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากผม
Somebody in full-time ministry
เป็นคนที่ทำงานรับใช้แบบเต็มเวลานะครับ
Sometimes even pastor
บางครั้งเป็นศิษยาภิบาลด้วยซ้ำ
And they are so discouraged
และพวกเขาก็ท้อแท้ใจเหลือเกิน
They are so frustrated
และพวกเขานั้นก็หงุดหงิดเหลือเกิน
They try so hard
พวกเขาพยายามอย่างหนัก
They do everything they're supposed to do
เขาพยายามทำทุกอย่างที่เขารู้ว่าควรจะทำ
But it's just not working
แต่มันไม่เกิดผล
It's just not right
คือมันแค่ไม่ถูกต้อง
And so they feel like they're a bad Christian and a bad minister
แล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่แย่เป็นผู้รับใช้ที่แย่
Because I do everything I'm supposed to but it's not working
ผมก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ว่าต้องทำแล้วแต่มันก็ไม่เห็นเกิดผล
And I asked him the question
แล้วผมก็เลยถามคำถามกับเขา
How do you know you're called to be a pastor or be in that ministry
คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณนั้นถูกเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลหรือว่าถูกเรียกให้ทำงานรับใช้นั้น
And, and they say, well, one day a minister came and prophesied.
เขาก็บอกว่าวันหนึ่งมีผู้รับใช้มาแล้วเขานั้นก็เผยพระชนะให้กับผม
I said, okay.
ผมก็เลยบอกว่าโอเคครับ
And I said, let me ask you a question.
งั้นผมขอถามคำถามกับคุณ
Before that minister prophesied to you that you were to be a pastor.
ก่อนที่ผู้รับใช้ท่านนั้นเขาจะเผยพระชนะให้กับคุณว่าคุณจะเป็นศิษยาภิบาล
Or an evangelist or whatever.
หรือว่าเป็นนักประกาศหรือเป็นอะไรก็ตาม
was God already speaking to you about that?
พระเจ้าตรัสกับคุณในเรื่องนั้นก่อนหน้านั้นแล้วหรือยัง
They say no.
เขาบอกว่าไม่เคย
And then I asked them again.
แล้วผมก็เลยถามเขาอีกครั้งหนึ่ง
Well, before that person prophesied to you,
ก่อนที่คนนั้นเขาจะเผยพระชนะให้กับคุณ
What do you believe was God putting in your heart to do?
คุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงใส่อะไรเข้าไปในหัวใจของคุณเพื่อให้คุณทำสิ่งนั้น
You know, I've had them say.
คือผมก็ได้ยินเขาบอกว่า
It was in my heart to start a business and make money for God.
คือในหัวใจของผมนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องทำธุรกิจแล้วก็ทำเงินให้กับพระเจ้า
And that's what I really want. That's my dream.
คือนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้เลย
And so I tell them, well, if you want advice from me,
แล้วผมก็เลยบอกว่าหากว่าคุณต้องการรับคำแนะนำจากผม
You're not called to be a pastor.
คุณไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นศิษยาภิบาล
You're called to be a business
คุณถูกเรียกให้เป็นนักธุรกิจ
Do what God has put in your heart to do
ให้คุณทำสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของคุณให้คุณทำนะครับ
Don't do what people tell you to do
อย่าทำในสิ่งที่คนบอกให้คุณทำ
Amen
Amen
Especially when we're talking about call to ministry
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการทรงเรียกเข้าสู่งานรับใช้นะครับ
Do what God puts in your heart
ให้คุณทำสิ่งที่พระเจ้าใส่เข้าไปในหัวใจของคุณ
Follow the leading in your heart
ให้คุณติดตามการทรงนำที่อยู่ในหัวใจของคุณนั้น
Amen
Amen
And then you'll do what you do you'll be blessed
และเมื่อนั้นเมื่อคุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นคุณก็ได้รับพระพร
You know sometimes when you explain this to people they're just like oh praise God
หลายครั้งเวลาที่ผมอธิบายแบบนี้หลายคนก็บอกว่าโหสรรเสริญพระเจ้า
Because they don't know what to do
แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้ว
They don't want to be a pastor
ขาไม่อยากเป็นศิษยาภิบาล
but they think they got to obey God
แต่เขาคิดว่าเขาต้องเชื่อฟังพระเจ้า
but the truth is this
แต่ความจริงก็คือว่า
God never called them to be a pastor
พระเจ้าไม่เคยเรียกเขาเป็นศิษยาภิบาล
some person who thought they were using the gift of prophecy said that
มีบางคนที่เขาคิดว่ากำลังใช้ของประทานในการเผยพระชนะพูดแบบนั้น
You know my friends I can tell you this
พี่น้องครับผมขอบอกคุณแบบนี้เลย
You'd be surprised how much that happens to Christians
คุณจะประหลาดใจว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนมากมายขนาดไหน
It happens a lot
เกิดขึ้นมากเลยนะครับ
Amen God's not leading that way
พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราแบบนั้น
You seek God
ให้คุณแสวงหาพระเจ้า
You draw close to God
ให้คุณเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้า
You walk with God
ให้คุณดำเนินไปกับพระเจ้า
You do what God has you doing right now
ให้คุณทำในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำตอนนี้นะครับ
And if he wants you to do something else he's well able to communicate that to you
และหากว่าพระองค์ต้องการให้คุณทำสิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะสื่อสารเรื่องนั้นกับคุณได้เอง
Amen
Amen
And when he does follow that
และให้เรานั้นติดตามสิ่งนั้นไป
Amen.
Amen.
And another method God does not use.
และอีกสิ่งหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้
is by the ministry of the prophet.
ก็คือผ่านทางของประธานในการเป็นผู้เผยพระชนะ
In Ephesians 4:11.
ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11
There's a list of 5 ministry gifts.
ก็มีรายการที่แสดงให้เห็นถึงของประธานในงานรับใช้ทั้ง5อย่าง
One of them is a prophet.
1ใน5นั้นก็คือการเป็นผู้เผยพระชนะ
When we look at the ministry of the prophet in the Bible.
เมื่อเราดูถึงงานรับใช้ของผู้เผยพระชนะตามพระคัมภีร
์ We see the purpose of the ministry of the prophet
เราจะเห็นถึงจุดประสงค์ของการมีของประทานในการเป็นผู้เผยพระชนะ
When we study and compare between the Old and New Testament
เมื่อเราเปรียบเทียบหรือว่าศึกษาแล้วจากในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม
่ We see that over in the New Covenant there's a great change that takes place in the ministry of the prophet
เราจะเห็นว่าในพันธสัญญาใหม่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องการรับใช้ของผู้เผยพระชนะ
In the Old Testament
ในพันธสัญญาเดิมนะครับ
The purpose for the ministry of the prophet was
จุดประสงค์ของการมีผู้เผยพระชนะนั้นก็คือ
To bring forth revelation
เพื่อนำการเปิดเผยสำแดงมาถึง
To tell the future
เพื่อเป็นการบอกถึงอนาคต
And to guide the people of God
และเพื่อเป็นการนำผู้คนของพระเจ้า
God would speak to his prophet to go speak to the king
พระเจ้านั้นจะตรัสกับผู้เผยพระชนะให้ไปพูดกับกษัตริย
์ Lead the king through that method
และนำกษัตริย์ในวิธีการต่างๆนั้น
Sometimes the kings would come to the prophet for guidance
และบางครั้งกษัตริย์เองนั้นก็จะเดินทางมาหาผู้เผยพระชนะเพื่อที่จะรับการทรงนำ
And God would speak to the prophet and guide the king
และพระเจ้านั้นก็จะตรัสผ่านทางผู้เผยพระชนะเป็นการให้การทรงนำกับกษัตริย์องค์นั้น
But in the old covenant we have to remember
แต่ในพันธสัญญาเดิมนั้นเราจำเป็นจะต้องจำไว้นะครับ
Nobody had the Holy Spirit living on the inside of them
ไม่มีใครเลยที่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นประทับอยู่ภายในเขา
Because they were all spiritually dead people.
เป็นเพราะพวกเขานั้นต่างเป็นคนที่ตายแล้วในฝ่ายวิญญาณ
They were not born again.
พวกเขาไม่ได้รับการบังเกิดใหม
่ And only three of them had the anointing of the Holy Spirit upon them.
และมีแค่3คนเท่านั้นที่เขาได้รับการเจิมจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ The king, the priest, and the prophet.
ก็คือกษัตริย์ปุโรหิตและก็ผู้เผยพระชนะ
But that was the anointing of the Holy Spirit coming upon them, not in them.
และแต่นั่นเป็นการที่การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จลงมาอยู่เหนือเขาไม่ได้อยู่ในเขานะครับ
But when we come into the new covenant
แต่เมื่อเรานั้นเข้ามาอยู่ในพันธสัญญาใหม
่ Our covenant
พันธสัญญาของเรานะครับ
There's a great change that happens
ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้น
In the new testament
ในพันธสัญญาใหม
่ You don't see the prophet leading the people of God
คุณจะไม่เห็นผู้เผยพระชนะนำผู้คนของพระเจ้า
In the new testament
ในพันธสัญญาใหม
่ When you see the ministry of the prophet
เมื่อคุณเห็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้เผยพระชนะ
They bring forth revelation
เขาจะนำการเปิดเผยสำแดงมาให
้ And God used Brother Hagin in that way
และพระเจ้า
in a great way
พระเจ้าก็ทรงใช้อาจารย์เฮกินผู้พ่ออย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้นะครับ
Bringing forth revelation to the body of Christ
ได้นำการประจักษ์แจ้งการเปิดเผยสำแดงให้กับพระกายของพระคริสต
์ That was his call his ministry
ซึ่งนั่นเป็นการทรงเรียกของท่านเป็นงานรับใช้ของท่าน
But also in the New Testament
แต่ในพันธสัญญาใหม่นั้น
We see that the prophet also tells the future foretells the future
เราจะเห็นว่าผู้เผยพระชนะนั้นก็มีการทำนายหรือว่ามีการพูดถึงอนาคต
But we don't see the prophet guiding anybody in the New Testament
แต่เราจะไม่เห็นผู้เผยพระชนะนั้นนำใครในพันธสัญญาใหม
่ And so for the Christian in the New Covenant
ดังนั้นสำหรับคริสเตียนที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้ว
God's not leading us through the prophet anymore
พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางผู้เผยพระชนะอีกต่อไป
Now the prophet can prophesy about something that will happen.
ผู้เผยพระชนะนั้นสามารถเผยพระชนะถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นได
้ But there will be no guidance attached to it.
แต่ว่าจะไม่มีเรื่องของการนำติดตามเรื่องนั้นมาด้วยนะคะ
I've heard Brother Hagin prophesy several times.
ผมได้ยินอาจารย์เฮกินผู้พ่อนั้นเผยพระชนะหลายต่อหลายครั้ง
And I remember one time.
และผมจำได้ว่าครั้งหนึ่ง
He began to prophesy.
ท่านก็เริ่มที่จะเผยพระชนะ
He said in the next 18 months.
และท่านก็บอกว่าในอีก18เดือนต่อมาข้างหน้า
There's going to be 3 internationally known ministers fall.
จะมีผู้รับใช้ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี3ท่านที่จะล้มลง
And when they fall,
และเมื่อพวกเขาล้มลง
you don't fall with them.
คุณอย่าล้มลงไปกับเขาด้วย
It was a warning.
นั่นเป็นคำเตือนนะครับ
It was preparation.
เป็นการเตรียม
to prepare yourself.
ที่ให้เตรียมตัวเอง
so that when those ministers fall, the people that don't fall with them.
เพื่อที่เวลาที่ผู้รับใช้เหล่านั้นเขาล้มลงผู้คนจะไม่ล้มลงไปพร้อมกับผู้รับใช้เหล่านั้น
and 18 months those three ministers fell
และภายใน18เดือนนั้นผู้รับใช้3ท่านนั้นก็ล้มลงจริง
ๆ but there was no guidance
แต่มันไม่มีการนำอะไรอยู่ในนั้น
it was just telling what's going to happen
เป็นเพียงแค่สิ่งที่บอกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
so that we could prepare
เพื่อที่เราจะเตรียมตัว
amen
amen
and so if you look in the book of acts
นั่นหมายว่าคุณดูในหนังสือกิจการนะคะ
we see an example of this
เราจะเห็นตัวอย่างในเรื่องนี้ด้วย
in acts chapter 21
ในกิจการบทที่21
Paul is in Ephesus
ตอนนี้เปาโลกำลังอยู่ในเมืองเอเฟซัส
and he's preparing to leave and go to Jerusalem
แล้วตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
but the people there don't want him to go
แต่ตอนนั้นผู้คนเขาไม่ต้องการให้ท่านเดินทางไป
Because they're afraid something bad will happen to him in Jerusalem.
เป็นเพราะพวกเขานั้นก็กลัวว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเปาโลในกรุงเยรูซาเล็ม
And so they're telling him don't go.
พวกเขาก็เลยบอกกับเปาโลว่าอย่าไปเลย
And then a prophet by the name of Agabus comes.
และผู้เผยพระชนะที่มีชื่อว่าอากาบัสก็มา
And begins to prophesy.
แล้วก็เริ่มเผยพระชนะ
Let's look at this example.
ให้เราดูตัวอย่างนี้กันนะครับ
In verse 10.
ในข้อ10
And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea.
ครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส
When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, Thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles.
ครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้อย่างนี้มอบไว้ในมือของคนต่างชาติ
Now when he heard these now when we heard these things both we and those from the place that place pleaded with him not to go up to Jerusalem
ครั้นเราได้ยินดังนั้นเรากับคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
Then Paul answered, "What do you mean by weeping and breaking my heart? For I am ready not to only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus."
ฝ่ายเปาโลตอบว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจด้วยข้าพเจ้าเต็มใจพร้อมที่จะไปให้พวกเขาผูกมัดไว้อย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่เต็มใจพร้อมที่จะตายที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า
So here's an example of a prophet prophesying.
ตรงนี้เราจะเห็นถึงตัวอย่างในการเผยพระชนะของผู้เผยพระชนะนะครับ
Now many Christians read this story
คริสเตียนหลายคนอ่านเรื่องราวนี้
And they say the prophet is leading Paul to not go
แล้วเขาก็บอกว่าผู้เผยพระชนะนั้นกำลังนำเปาโลว่าอย่าไป
But if you really look at what the prophet said
แต่หากว่าคุณนั้นดูในสิ่งที่ผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้จริง
ๆ Says nothing about guidance
เขาไม่ได้พูดอะไรเป็นเรื่องของการนำเลยนะครับ
He's not telling Paul what he should or should not do.
เขาไม่ได้กำลังบอกกับเปาโลว่าเปาโลควรทำสิ่งใดหรือไม่ควรทำสิ่งใด
The only thing the prophet is saying is what's going to happen.
สิ่งเดียวที่ผู้เผยพระชนะพูดนั้นก็คือพูดถึงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
But the truth is this.
แต่ความจริงนั้นก็คือว่า
Paul by the Holy Spirit already knew this before the prophet told him.
เปาโลโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นท่านได้รู้เรื่องเหล่านี้ก่อนหน้าที่ผู้เผยพระชนะคนนี้จะมาบอกกับท่านแล้ว
If you go back to Acts chapter 20
หากว่าคุณกลับไปดูในกิจการบทที่20นะครับ
in verse 22 and 23
ในข้อที่23และ22และ23
And see now I go bound in the spirit to Jerusalem not knowing the things that will happen to me there except that the Holy Spirit testifies in every city saying that chains and tribulations await men
นี่แน่บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าจึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่
So what we see in these verses is this.
ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นจากข้อพระคัมภีร์นี้ได้ก็คือ
The Holy Spirit has already bore witness with Paul.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเป็นพยานให้กับเปาโลเอาไว้ก่อนแล้ว
And as we study, that's the primary way the Holy Spirit leads us.
และเมื่อเราศึกษานั้นเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นหนทางหลักๆที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเรา
As we had already studied.
อย่างที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะครับ
And so the Holy Spirit already revealed to Paul.
ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเปิดเผยให้กับเปาโลแล้ว
That he doesn't know everything is going to happen but when he gets to Jerusalem there's going to be trouble
คือท่านไม่ได้รู้ว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นบ้างที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ท่านรู้ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นก็จะมีความยากลำบากคอยท่าท่านอยู
่ And he knows it he knows there's going to be chains waiting him
และท่านก็รู้ว่าจะมีการจำจองรอคอยท่านอยู
่ And so what the prophet prophesied
ดังนั้นสิ่งที่ผู้เผยพระชนะนั้นได้เผยพระชนะ
Paul already knew in his spirit by an inner witness
เปาโลนั้นได้ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วจากภายในที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเป็นพยานแก่ท่าน
Because that's the way God leads us
เป็นเพราะว่านี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าใช้ในการนำเรานะครับ
Amen.
Amen
So whether it's a prophet
ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านทางผู้เผยพระชนะ
or the gift of prophecy
หรือว่าผ่านทางของประทานในการเผยพระชนะ
if it doesn't bear witness with what's already on the inside of you
หากว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพยานร่วมกันกับสิ่งที่อยู่ภายในของคุณอยู่แล้ว
with what God's already speaking to you
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณเอาไว้ก่อนแล้ว
then forget it
ก็ลืมไปนะครับ
Because that's not the method God uses in the New Testament.
แต่เพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในพันธสัญญาใหม
่ However, the ministry of prophet, the ministry of the prophet is very important.
แต่อย่างไรก็ตามของประธานในการเป็นผู้เผยพระชนะนั้นก็สำคัญมาก
The brother Hagen served as a prophet.
และอาจารย์เฮเกนผู้พ่อนั้นก็ได้รับใช้ในฐานะที่เป็นผู้เผยพระชนะด้วย
But he understood these things and taught these truths also.
แต่ว่าท่านเองก็เข้าใจถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ได้สอนเรื่องนี้ด้วยนะครับ
Amen.
Amen.
And brother Hagen always said.
และอาจารย์เฮกินนั้นก็มักจะกล่าวแบบนี้เสมอเลย
If it doesn't bear witness, forget it.
หากว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นพยานกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็ให้ลืมไป
And that's what we need to do.
และนั่นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับ
Amen.
Amen.
But in Acts chapter 21,
แต่ในกิจการบทที่21,
when the prophet spoke,
ตอนที่ผู้เผยพระชนะได้พูดออกไป
there was no guidance.
มันไม่มีเรื่องของการนำอยู่ในนั้นนะครับ
Just foretelling what was going to happen
เป็นแค่เป็นการบอกถึงเรื่องในอนาคตว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
But Paul already knew that on the inside
และเปาโลเองก็ได้รู้เรื่องนี้อยู่แล้วจากข้างใน
You know let me be honest with you
และผมขอซื่อตรงกับคุณนะครับ
You know this doesn't happen a whole lot
คือสิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากนะ
But sometimes it does.
แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นนะครับ
Some people who misuse this gift of prophecy.
คือสำหรับบางคนที่เขาใช้ของประทานในการเผยพระชนะนี้ผิดไป
They're always prophesying bad things.
แล้วเขาก็มักจะเผยพระชนะอะไรที่ไม่ดีนะครับ
Always something bad is going to happen to you.
คือจะมีอะไรที่ไม่ดีเสมอเลยเกิดขึ้นกับคุณ
Stay away from people like that.
ก็ให้คุณอยู่ห่างไกลจากคนที่เขาเป็นแบบนี้นะครับ
Be kind to them.
ให้คุณก็ยังคงดีกับเขา
Love them.
ยังคงรักเขา
Pray for them.
อธิษฐานให้เขา
But don't let them speak into your life.
แต่อย่าปล่อยให้เขานั้นพูดเข้าไปในชีวิตของคุณ
Amen.
Amen.
The gift of prophecy is to comfort, is to edify, exhort, and comfort.
ของประธานในการเผยพระชนะนั้นมีไว้เพื่อเป็นการทำให้เจริญขึ้นหนุนจิตและชูใจนะครับ
Very quickly another way that God does not lead us
และอีกหนึ่งวิธีการที่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ในการนำเรา
is by feeling
ก็คือโดยความรู้สึก
We all have feelings
เราต่างก็มีความรู้สึกนะครับ
And we have feelings all the time
และเราก็มีความรู้สึกตลอดเวลา
Every moment of your life you are experiencing some feeling
คือทุกวินาทีในชีวิตของคุณก็จะมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้สึกบางอย่าง
and feelingsCan be influenced by many things in this world.
และความรู้สึกนั้นสามารถได้รับอิทธิพลมาจากหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ได้
The you know the devil can speak something into your ear.
และมันสามารถพูดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในหูของคุณ
Or you can hear something negative.
หรือว่าคุณสามารถได้ยินบางอย่างที่เป็นแง่ลบ
You can hear gossip or slander.
คุณสามารถได้ยินการซุบซิบนินทากันว่าร้ายกัน
And it creates a feeling on the inside of you.
และนั่นทำให้เกิดความรู้สึกเข้าไปในคุณ
If you don't control your thoughts.
หากว่าคุณไม่ควบคุมความคิดของคุณ
And control control your feelings,
และควบคุมความรู้สึกของคุณไว้
you'll end up yielding to that feeling and following that feeling.
คุณก็จะยอมจำนนต่อความรู้สึกนั้นแล้วก็ติดตามความรู้สึกนั้นไป
And many times people think that's how God is leading them.
และหลายครั้งผู้คนก็คิดว่านี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงนำเขา
But He's not leading through feelings.
แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางความรู้สึกนะครับ
You can feel good about something one moment and then feel bad about it the next moment.
คุณสามารถรู้สึกดีในเรื่องหนึ่งได้ในเวลานี้แล้วในอีกไม่กี่นาทีต่อมาคุณก็รู้สึกไม่ดีในเรื่องเดิม
And for example love
ตัวอย่างเช่นเรื่องของความรัก
You know some people think
บางคนคิดว่า
You know I've asked people before
คือผมก็เคยถามผู้คนมาก่อนนะครับ
How do you know it's God's will for you to marry this person
คุณรู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการให้แต่งงานกับคนคนนี
้ Oh because I love them
อ๋อก็เป็นเพราะว่าผมรักเขา
God would not let me love them this much if it was not His will.
และพระเจ้านั้นจะไม่ทรงปล่อยให้ผมนั้นรักคนนั้นได้มากขนาดนี้หรอกหากว่านี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์
Well, God doesn't have anything to do with it.
คือพระเจ้าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับ
It's a natural truth.
เป็นความจริงในฝ่ายธรรมชาติ
If you start getting close to somebody and spending a lot of time with him, you're going to start having feelings for them.
หากว่าคุณเริ่มใกล้ชิดกับใครแล้วก็ใช้เวลาต่างๆกับเขานั้นคุณจะเริ่มมีความรู้สึกต่างๆได
้ And as they say,
และอย่างที่เขาพูด
If you're single and looking,
หากว่าคุณเป็นคนโสดและก็กำลังมองหาอยู่นะครับ
It's much easier.
ก็มันจะง่ายกว่าอีก
Amen.
Amen.
And so God's not leading us by feeling.
ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางความรู้สึก
Well, it feels good.
รู้สึกดี
It feels right.
รู้สึกว่าใช่
No.
ไม่ใช่นะครับ
Those feelings can change just like that.
ความรู้สึกนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงเร็วได้แบบนี้เลย
Like I said, the devil can speak something in your ear.
เหมือนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันสามารถพูดบางอย่างเข้าไปในหูของคุณได
้ All of a sudden, you don't feel good about your church anymore.
แล้วในที่สุดในทันใดนั้นอยู่ๆคุณก็รู้สึกไม่รู้สึกดีกับคริสตจักรของคุณขึ้นมาอีกต่อไป
You don't feel good about your pastor anymore.
คุณไม่รู้สึกดีกับศิษยาภิบาลของคุณอีกต่อไป
You don't feel good about your job anymore.
คุณไม่รู้สึกดีกับงานของคุณอีกต่อไป
Well, I think God's leading me to go somewhere else.
สงสัยนี้พระเจ้ากำลังนำให้ฉันนั้นไปอยู่ที่อื่นแน่ๆเลย
Get a different job
ให้ไปหางานใหม
่ Get a different church
ไปอยู่คริสตจักรใหม
่ Get a different pastor
ไปได้ศิษยาภิบาลคนใหม
่ Let me tell you a secret
และผมขอบอกความลับกับคุณนะคร
ับ Whoever your pastor is
ใครก็ตามศิษยาภิบาลของคุณเป็นใครก็ตาม
Whatever church you go to
หรือว่าคริสตจักรใดก็ตามที่คุณเข้าไปร่วม
Wherever you work
หรือว่าคุณทำงานอะไรก็ตาม
Feelings are going to come
ความรู้สึกจะเกิดขึ้น
Good and bad.
ทั้งดีและไม่ดีนะครับ
That's life.
และนั่นก็คือชีวิต
Wherever you are.
ไม่ว่าคุณเป็นใคร
There's going to be thoughts that come.
จะมีความคิดที่เกิดขึ้น
The key is to control the thoughts.
กุญแจก็คือว่าให้ควบคุมความคิดนั้น
And control the feelings.
แล้วก็ควบคุมความรู้สึกด้วย
And not be deceived.
และอย่าถูกหลอกนะครับ
And allow those feelings to pull you out of the will of God.
และปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นดึงคุณออกไปจากพระประสงค์ของพระเจ้า
Amen.
Amen.
God is not leading us by our feelings.
พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางความรู้สึก
Amen.
Amen.
And we have to understand that.
และเราจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
And so God doesn't lead us by circumstances.
ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านทางสถานการณ์ต่าง
ๆ Or fleeces.
หรือว่าขนแกะ
Or prophecy.
หรือว่าการเผยพระชนะ
Or feelings.
หรือว่าความรู้สึก
But thank God He does lead us.
แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำเรา
He leads us by the Holy Spirit on the inside.
พระองค์ทรงนำเราผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา
And so come back next Sunday.
ดังนั้นขอให้กลับมาในสัปดาห์หน้านะครับ
And we're going to study some things from the Bible, simple things we can do to help us to learn to be led by the Holy Spirit.
และเราจะสอนคุณในการที่คุณสามารถทำสิ่งต่างๆใดๆได้บ้างในการที่จะช่วยให้คุณนั้นเรียนรู้ในการติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้
Let's stand up together.
ขอให้เราทุกคนยืนขึ้นนะครับ
Father, we thank you for your word today.
พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้
We thank you for your precious Holy Spirit leading and guiding us.
เราขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทรงล้ำค่าและทรงนำทางเรา
We thank you, Father.
เราขอบคุณพระบิดาเจ้า
As we follow and obey.
ในขณะที่เราติดตามและเชื่อฟัง
That we will enter into all that you have for us.
เราก็จะได้เข้าไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเรา
We will not be led by the wrong thing.
และเราจะไม่รับการนำจากสิ่งที่ผิด
But we'll be led by the Holy Spirit.
แต่เราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
In Jesus' name.
ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์
You know, talking about love.
การพูดถึงเรื่องความรักนะครับ
And getting married.
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งงาน
Before I ever loved Sharon.
ก่อนที่ผมจะรักอาจารย์ชารอนนะครับ
I knew I was going to marry.
ผมรู้อยู่ก่อนแล้วว่าผมนั้นต้องแต่งงานกับเธอ
I had a vision and a dream God showed me.
ได้รับนิมิตแล้วก็มีได้รับความฝันที่พระเจ้าแสดงให้ผมได้รู
้ We were married and in the dream we were married and missionaries in an Asian country.
คือในความฝันนั้นก็คือว่าเรานั้นแต่งงานกันแล้วก็ไปเป็นมิชชันนารีในประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย
And after I found out she's the one God had for me.
นะหลังจากที่ผมพบว่าอาจารย์ชารอนคือคนนั้นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ผม
Then I got close and fell in love.
ผมก็เลยเริ่มเข้าไปใกล้ชิดและก็เริ่มตกหลุมรักนะครับ
Amen.
Amen.
I wasn't following the love.
แต่ผมไม่ได้ติดตามความรักไป
It was fun.
แต่มันก็สนุกนะครับ
Amen.
Amen.
But I knew it was the leading of the Holy Spirit.
แต่ผมก็รู้ว่านี่เป็นการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ He'll show you on the inside.
พระองค์จะทรงแสดงให้คุณได้รู้จากข้างใน
In every area of life.
ในทุกด้านในชีวิตของคุณนะครับ
Thank God.
ขอบพระคุณพระเจ้า
That we are His children.
ที่เรานั้นเป็นลูกของพระองค์
God has a system.
และพระเจ้าทรงมีระบบอยู่แล้ว
Where we always win.
ที่เรานั้นชนะอยู่เสมอ
Amen.
Amen.
He always leads us in victory.
พระองค์ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอ
Amen.
Amen.
But we have to follow that leading.
แต่เราจำเป็นจะต้องติดตามการทรงนำนั้นไปด้วย
Amen.
Amen.
Let me ask you to bow your heads and close your eyes.
ผมขอให้คุณก้มศีรษะและหลับตานะครับ